Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема, която предстои е, надценява ли се способността на социологическите агенции да влияят на електоралните нагласи. По тази тема ще разговарям с доцент Румяна Коларова, социолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Коларова.
Добър вечер.
Надценява ли се способността на социологическите агенции да влияят на електоралните нагласи според вас?
А сега, разбира се, тук не става дума толкова за надценяване, колкото за реалния ефект, който може да бъде усетен. А няма социологическа агенция, която да не влияе върху нагласите на избирателите. Също така няма социологическа агенция, която да претендира, че нейните резултати са, го кажем така, без всякакви изкривявания. Независимо какви фактори предизвикват изкривяванията, по мое мнение, едва ли има в света някога проведено социологическо проучване, което да не е било, в край на кажа, да не е подлежало на един или друг вид изкривяване на получените резултати. Както, разбира се, и едва ли има напълно безпристрастни изследователи, за които може да твърдим, че са еднакво отдалечени от политиците или от процесите, които изследват. Единственият начин, по който може да се гарантира, че въздействието на тези предубедени резултати или ако щете в някаква степен неточни резултати, че това въздействие е минимизирано или в крайна сметка е ограничено, се състои в това все пак да се идентифицира профила на всяка една от тези агенции. Разбира се, че професионално това може да стане. Да спомняте си колко дълъг беше дебата, да се обявят параметрите на извадките, да се обявяват периодите, когато се провежда изследването, ясно да се съпоставят въпросите, значи инструментариума, както ние казваме, чрез който се провежда едно или друго социологическо изследване. Но има един друг принцип, който много стриктно се спазва в държави, където предизборните проучвания или въобще проучванията на обществените нагласи не само са институционализирани, но са естествен компонент на политическия процес. Там има агенции, както разбира се има и фондации, които са свързани с основните политически партии. С други думи, когато една агенция публикува резултати, основният момент, макар че всяка една социологическа агенция има своята маркетингова програма и едва ли по света има социологическа агенция, чийто баланс бюджетен е 100% продукт само на спонсорирани изследвания. Не, напротив. Всички те са на пазара. И в края на краищата всяка една агенция се бори и за пазар. Но също така всяка една агенция е обвързана с някакъв вид политически блок, с някакъв вид политическа сила. Ето, сега ще ви дам пример с проучванията на подкрепата за основните двама кандидати за президентския пост в САЩ.
Да.
Има 6 или 7 агенции и ние много добре знаем кои са републиканските, кои са демократически. Това не означава, че всяка една от тези агенции не следи динамика, не оказва влияние, или също така това не означава, че тя не се бори да даде най-точните прогнози. Но нейният профил е пределно ясен, той е ясен от десетилетия, да, дори мога да кажа от половин век. И едновременно с това нейната методика си дава някакви специфични изкривявания, които също са много коментирани.
Извинете, но ще ви помоля да говорите малко по-близо до слушалката,
да,
защото
да.
Не ви чуваме.
А проблемът тук в България е, че това всичко е замъглено. Ние не сме наясно коя агенция на кого е. Коя агенция какво изкривяване предлага. Във всеки един момент, тъй като че ли дори могат да си сменят местата, от едни избори на други може да проследим как най-съща агенция един път е играла за едните, на следващите избори играе за другите. И от тази гледна точка, разбира се, фактора случайност е изключително голям. Разбира се, че има моменти, когато едни резултати могат много силно да повлияят върху нагласите на хората и обратното, резистентността на хората към социологическите проучвания, принципа, че всички социолози лъжат и че всички социолози обслужват, също така започва да доминира. А за това, нали, когато ме питате колко влияят, може да се каже, че парадоксът в България е, че имаме случаи, когато те като, нали, не катастрофално, но може да се каже съдбоносно са повлиявали на гласите на избирателите, но също така имаме периода от време, когато тяхното влияние е почти нулево. И това е, как да кажа, непредвидимостта на ситуацията, този момент на случайност и неустойчивост е онова, което силно деформира и мога да кажа, това е една патология, която превръща демократичния политически процес в България в недемократичен.
Разнобоят от данни, поднасени от социологическите агенции, създава ли информационен шум, който намалява доверието към социологията?
Ами, още веднъж ще повторя това, което казах по друг начин. Разбира се, че тогава, когато има изработена висока резистентност, а когато хората вече не вярват на нито едно социологическо проучване, тогава това е шум. И тогава, в края на краища, това е не само неприятно, ами хората се абстрахират от него. Както вие представяте да чувате много често постоянен и силен шум, на който се свидетели. Но също така искам да ви кажа, че има социологически проучвания, които предизвикат стрес. Именно защото в един момент изведнъж се оказва, че те играят решаваща роля. Неочаквадността на някакви резултати. Ето виждате, в момента изведнъж от никъде се появи една социологическа агенция, която заяви подкрепата за ГЕРБ и за БСП е изравнена. Да. Не е много ясно дали това ще предизвика, дали това ще окаже, както се казва, нали, един кьорфишек, или ще произведе ефект, който ще бъде значим. Те първо ще го видим. Но важното е, че няма санкции, няма твърди правила и няма гаранции. Това е големия проблем на българската социология.
За първи път от мандата на настоящето правителство почти всеки втори българин, 45%, декларира негативно отношение към дейността на кабинета. Привържениците му спадат до 18% според Alpha Research. Според NCOM 26,8%, а според агенция Медиана, ГЕРБ и БСП, както заявихте преди малко, изравняват сили, съответно доверието към ГЕРБ е 20,7%, към БСП 20,6%. Топи ли се доверието към ГЕРБ?
А сега вие казвате за първи път, много мои колеги ще кажат най-накрая. Защото е пределно ясно, че кривата за всички досегашни правителства в България беше такава. И това е най-очаквания резултат, че ще се стигне до срив. От тази гледна точка, как да кажа, би трябвало поне 3 или 4 последователни резултати да потвърдят тази тенденция, да кажем да, и ние сме свидетели на срив. Иначе, разбира се, че е важно да не само да оценим това, което са регистрирали колегите в тези агенции, но също така търпеливо и внимателно да изчакаме поне още 2 месеца. Значи, до декември месец със сигурност ще гледаме дали тази тенденция се стабилизира, дали това ново ниво става плато. Вие си спомняте как март, април, май месец ние говорихме именно за това, за спад в доверието, което се стабилизира на ново по-ниско ниво. Тепърво ще видим дали, защото иначе подкрепите в доверието понякога наподобяват тези индекси, които имат рязки спадове и изравняване. Просто тепърво ще видим за какво става дума. И аз не бих прибързвала, макар че много винаги е изкушаващо да си първия, който казва нещо. И много от моите колеги бързат да констатират нещо, за да бъдат първи. И с презумпцията, че щом си пръв, ти ще бъдеш чут. А истината е, че поне в политологията, не в социологията, да, не изненадите, а потвърдените резултати са онова, което ние коментираме. От тази гледна точка бих още веднъж повторила, че този срив отдавна се очакваше. Сега ще видим дали в край на краищата се е стигнало до него.
Доцент Коларова, има ли лостове и механизми, с които ГЕРБ и Бойко Борисов да си възстановят доверието?
О, разбира се, че има. И може да се каже, че обсъждането на бюджета винаги е стрес. Но също така може да се каже, че при изработването на проектобюджета за 2013 година те направиха доста ходове, които предизвикаха тази реакция на избирателите. Те оплашиха колебащите се. Не съм сигурна, че в момента са оплашили своите сигурни симпатизанти, но със сигурност оплашиха колебащите се, оплашиха периферията. И веднага се получиха социологическите резултати.
Инициативите на финансовия министър за въвеждане на нови данъци генерират ли още по-голямо недоволство към управляващите?
Генерират още по-голямо недоволство. Знаете, че финансовия министър винаги е бил дразнителят, който е предизвикал и негативни реакции не само сред опозицията и политическия елит като цяло, а дори включително в средите на ГЕРБ, но и в медиите. Как да ви кажа, финансовият министър е ключов играч във всяко едно правителство. В правителството на Борисов финансовият министър се характеризира с едни непредсказуеми вариации в своето поведение. И от тази гледна точка разбира се, че неговите изявления, както вече 3 години подред, отново предизвикаха буря. Тепърва ще видим каква ще бъде окончателната позиция, както на премиера, така на парламентарното мнозинство и в последна сметка и на самия финансов министър. Нищо не е окончателно, както знаем.
Да. Опозицията редовно вещаеше Бойкови зими, които обаче не се случваха. Според вас тази зима каква ще бъде?
Поне за сега виждаме, че имаме много, много топло есен, но температурните параметри на сезона в никакъв случай не определят политическите параметри на сезона. И от тази гледна точка за мен много по-важно е дали ще имаме люта зима или няма да имаме люта зима. Дори ако ме питате за резултатите на парламентарните избори, не толкова зимата ще бъде важна, колкото пролета. И тук искам да кажа, че предизборните пролети в България се характеризират с нещо, което е много важно, появата на нови политически субекти. Така че поне от моя гледна точка не финансовия баланс на домакинствата има толкова решаващо значение за политическата съдба на ГЕРБ, колкото политическия пейзаж. Дали ще се появи нов политически субект, който да играе роля. И разбира се, втори момент, който е много важен, е състоянието на икономиката и състоянието на тези именно семейни бюджети пролетта. Защото ако след една относително тежка и стегната зима имаме скок в приходите или доходите на семействата или на отделните граждани или на фирмите и има все пак ръст в икономически ръст на икономиката, това ще бъде изключително благоприятно за ГЕРБ. Нали знаете, че това е така банална истина, че относителното обедняване или относителното подобряване или влушаване на икономическото състояние е решаващо, а не абсолютните стойности. От тази гледна точка, ако мен ме питате кое ще бъде от значение за бъдещите избори, бих казала пролета, а не зимата.
Според вас, с каква електорална подкрепа ГЕРБ ще напуснат мандата си? Ще бъде ли тя достатъчна за мнозинство в следващото Народно събрание?
Първият голям въпрос, на който те първо ще видим отговор, е дали ще се стабилизира и дали ще нарасне електоралната подкрепа. Ясно е, че има много силна мобилизация по отношение на сами изборен процес, но понякога тенденциите на разпад са извън контрол. Така че от тази гледна точка има два важни въпроса. Какви ще бъдат очакванията? какви очаквания ще влезе ГЕРБ в изборите и по какъв начин ще оцени изборните резултати. Защото, ето, ще ви дам един съвсем конкретен пример. Резултатите на СДС 2001 година съвсем не бяха лоши. Но самооценката на сините за това, което постигнаха, да окажем така, капсулирането им като опозиция, беше много по-пагубно, отколкото самите изборни резултати. От тази гледна точка мисля, че ако трябва да оценяваме ефектите на бъдещите избори за ГЕРБ, на първо място ще трябва да оценим именно това. Очакванията, които те трябва да изработят сами за себе си. До сега нямаме такова съобщение. Тепърво ще видим по какъв начин ГЕРБ ще рамкират подготовката си за изборите. И много сме далече от този момент, защото в момента и аз въобще заявявам, че бяхме фали за избори, няма да разчитаме на подкрепа на никого, но в предизборните месеци и след изборните дни фактически ще стане ясно дали е подготвена някакъв вид коалиционна формула или наистина ГЕРБ отново искат да повторят модела на еднопартийното си управление.
Провокирана от последните ваши думи, искам да ви задам следния въпрос. Какви са възможните коалиции, които ще се наложи да реализира ГЕРБ, за да управлява втори мандат, след като лидерът им Борисов 3 години изповядва каузата за самостоятелно управление и превърна коалицията в мръсна дума?
Този въпрос сега да зададете на политиците на ГЕРБ и то след 5 месеца. Не съм аз човека, който ще коментира. Това е действително въпрос на изборна стратегия, на партийна стратегия, не на експертна оценка.
Благодаря ви за това участие. Пожелавам ви лека вечер.
Приятна вечер.
Разговарях с доцент Румяна Коларова, социолог и университетски преподавател.